God dag. Da skal vi fortsette på kapittel 18 og gjøre oss ferdig med den. Og da dere selvfølgelig klar over at når dagen omme, så det bare to undervisningstimer igjen, eller to forelesningstimer igjen på torsdag. Og dere så heldige å ha eksamen tirsdagen om en uke. Så dere regner med at dere gleder dere til. I den sammenheng, nå vil dere råde dere til i forbindelse med oppgavetrening. Nå bør dere trene på eksamensoppgaver. Nå bør dere prioritere det, etter mitt skjønn, foran oppgavesamlinga. Og begynn med de nyeste, ferskeste eksamensoppgavene og gå bakover i tid. Rekker dere alle 20 eller 25, jeg husker ikke hvor mange setter som ligger, så er det ypperlig. Men gjør heller noen få ordentlig, i stedet for å rase over mange, og på en måte ikke skjønne hva dere driver med. Og prøv å fordele eksamensoppgaver, sånn at dere får tatt eksamensoppgaver fra ulike kapitler i boka, og ulike deler. Ok, det får være litt om det. Vi skal fortsette på side 424. Det vi avsluttet sist med, det var et sånn kontroll- og oppfølgingsskjema, hvor vi da sammenligner regnskapet med budsjettet, opplever avvik som er veldig normalt, og så prøver å finne ut da hva er årsaken til avvik, og deretter da gå inn og foreslå tiltak for å fjerne avvik. Så på side 424 så tenkte jeg skal bare samle sammen, det kan godt henvise til flere sider, men noen råd. Angående budsjettering. Altså rett og slett noen råd til budsjetteringsarbeidet. For det første, og det jeg sier nå gjelder jo egentlig dere også, og det at det skal være skriftlig. Det å snakke om at det hender at både studenter, og det hender også at småbedrifter, jeg har kjørt kurs i mange år for småbedrifter, og det hender at de sier de driver budsjettering, og så har de da noen gule lapper i lomma si, eller i lommeboka, eller de har det oppe i huet sitt. Det er ikke budsjettering, det er noe annet rart. Hva du kaller det, det vet jeg ikke jeg, men det er i hvert fall ikke budsjettering. Det skriftlige er viktig, og så at man tar og setter opp forutsetningene for budsjettet. Forutsetninger, det er jo rett og slett antagelser om fremtiden. Bare antagelser, det kan være eksempelvis generell prisstigning i samfunnet, hva vi tror den blir. Det kan være lønnsøkning basert på tarifforhandlinger. Det kan være økning eller kommunale avgifter, som for mange kan utgjøre en stor kostnad. Og vi kan ta husleie, og så stopper jeg der. Altså, vi må sette opp noen forutsetninger. Hva tror vi kommer til å skje? Og de forutsetningene, de noterer dere. Dere setter opp de på et eget ark før dere starter budsjettarbeidet. Jeg skal lese opp igjen. For det første skriftlig. For det andre, noen forutsetninger eller antagelser. Hva tror vi prisstigningen blir neste år? Hva tror vi lønnsøkning blir basert på tarifforhandlinger, for eksempel? Det er jo forhandlinger som kanskje ikke vi deltar i det hele tatt. For eksempel, vi har altså prisgitt andre, hva andre bestemmer. Hva med kommunale avgifter? De får vi normalt bare servert fra kommunen. Vi kan ikke sette oss ned og krangle med kommunen, vi kan jo prøve det, men vi lykkes temmelig sikkert ikke. Hva med husleia? Skal vi anta at den stiger? Det avhenger jo veldig av hvor vi holder til den. Men det kan også være at vi for eksempel da tar en forutsetning at vi i løpet av neste år skal bytte. Dere kan bytte hybel. En bedrift kan for eksempel flytte ut av, la oss si, Gjøvik sentrum og leie et lokale litt utenfor sentrum. Da går husleia garantert ned, eksempelvis. Så det er mange ting som vi kan ta med i forbindelse med sånne råd. Så er det ved selve starten av budsjetteringen, og da bør man starte med flaskehalsbudsjettet. Det ikke noe formelt budsjett som heter flaskehalsbudsjettet, men start med flaskehalsbudsjettet. Og normalt, skråstrekk, ofte, så vil det være hvilket budsjett. Og da ute etter det formelt. Hva tror dere vanligvis bedriften opplever som flaskehals? I dag, i et moderne samfunn, hvor det tøff konkurranse på omtrent alle mulige varer og tjenester, hva da flaskehalsen? Da har jeg vel liksom lagt dette i munnen på dere. Jeg vi enige med at det salget? Altså det å få solgt. Så jeg setter opp da salg, salgsbudsjettet. Med salgsbudsjettet, når jeg skriver det sånn, så tenker jeg på rett og slett antall stykk, volume, omsetning i antall stykk. Det vil også da medføre selvfølgelig salgsinntekt. Det jo ikke noe annet enn volum ganger pris. Og i neste runde så har dette betydning for salgsinnbetaling. Hvem vi setter først av disse tre, det en smaksak, men vi må i hvert fall ha med oss både salgsinntekter og salgsinnbetalinger. Vi skal i det eksempelet med AS Handel, så skal vi se på hva vi legger i et resultatbudsjett og hva vi legger i et likviditetsbudsjett. De to forskjellige og svært sentrale. Så det det, og da har jeg lyst til å spørre dere. Dere, det var i hvert fall en 8-10 stykker av dere, tror jeg, som rakk opp handa på at dere budsjetterer. Har dere noe å gi av råd? Ingen som har noe tips eller noe dere har oppdaget i forbindelse med, dere opplevd i forbindelse med budsjettering? Nå tenker jeg på at jeg sitter i budsjetteringsprosessen og lager dette. Det vil si at budsjetteringen for året, for driftsperioden 2017, den sitter bedrifter med nå. Noen startet for 2 måneder siden, noen har ikke startet enda en gang, og noen gir blaffen. Noen rett og slett lager ikke budsjett, for det ikke lovpålagt generelt. Regnskap lovpålagt, men ikke budsjettarbeid. Så det dere må passe dere for, det at dere ikke låser dere for mye til budsjettet. Altså, dere må tørre å avvike. Derfor så tar jeg med det her. Tørre å avvike senere, altså i driftsperioden. Tørre å avvike, og så ikke låse dere for sterkt. Det kan jo hende at dere da i løpet av neste år oppdager endringer av betydning for forutsetningene eller antagelsene. Ok, da har vi sagt litt grann. Vi kan sette opp mange flere råd. Jeg kommer til å si noe underveis selvfølgelig når vi går gjennom eksempelet om litt grann. Og så må dere sørge for, som en absolutt nødvendighet, og det forstå sammenhengen. Ikke pugg, men forstå sammenhengen mellom ulike budsjetter. Og jeg tar et eksempel. Dere kjenner jo nå til denne krevende formelen. Forstå sammenhengen mellom ulike budsjetter. Dere nødt til å lage et kostnadsbudsjett som tar for seg ulike kostnader. Dere må lage et inntektsbudsjett som tar for seg alle driftsinntekter og andre, skal vi si, mer eller mindre unormale eller uvanlige inntekter. Det kan være for eksempel at dere selger en varebil. Det jo ikke varebilsalg dere driver med. Dere produserer møbler, men så har dere en varebil dere skal selge. Kanskje dere har en tomt dere skal selge. Og det kan gjøre et kolossalt utslag, for eksempel i bedriftenes resultat. Tenk gjennom på forhånd. Hva blir inntekter? altså alle inntekter, og hva blir resultatet? Resultatet i neste runde, jeg setter en særlig pil på det, det medfører neste omgang det som kan vi si kalle likviditetsresultat. Så jeg setter her likviditetsresultat. Så det forskjell på resultat og det som heter likviditetsresultat. Likviditetsresultat, hva det? Jo, det rett og slett det dere har vært borte i forbindelse med investeringer og kontantstrøm. Et likviditetsresultat for 2016, det innbetalinger i 2016 minus utbetalinger i 2016. Så det betyr altså da at det lille som står der, sørg for at dere forstår at det forskjell på inntekt og innbetaling. At det forskjell på kostnad og utbetaling. Dette hadde dere litt om i kapittel 4 i forbindelse med periodisering, tidsavgrensning. Og husk en ting, hva lever dere av? Lever dere av denne R-en her, eller lever dere av det som står i den saken der? Dere lever av det siste. Tenk så enkelt, det kan godt hende at dere selger varer nå i november for 1 million kroner på kredit. Men det hjelper ikke dere hvis dere ikke får pengene. Derfor så må dere sørge for, når dere budsjetterer, å legge inn sikkerheter her og der. Jeg skal kommentere det når vi kommer inn på eksempelet. En ting et resultatbudsjett, noe annet et likviditetsresultatbudsjett. Ok, da tror jeg stopper med den. Så det en figur jeg skal kommentere, og den på side 425, side 425. Og den legger jeg på, for den da grunnlaget for det vi skal se på nå etterpå. Den figuren der, når dere sitter med budsjetteringsoppgaver nå og trener på for eksempel det, så ha den siden der oppslått. Dette vil jeg grunn si, den mest sentrale figuren i kapittel 18. For den viser da her, jeg bare satt på her øverst, flaskehalsen. La oss tenke oss at vi starter med flaskehals. Da betyr det, da må vi være klar over eller gjøre noen antagelser om hvor flaskehalsen blir neste år. Det kan godt tenkes, og det må jeg forberedt på, kan godt tenkes at når vi tror at i 2017 så blir flaskehalsen det å selge varer. Men så kan det godt hende at vi lykkes til de grader, og varene våre blir så etterspurt at vi ikke greier å produsere nok. Da betyr det, og det var derfor jeg sa i sted, ikke låste det for fast, da kan det hende at det dere antok skulle bli flaskehals for 2017, ikke det. Det derimot produksjonskapasiteten. Og det kan snu i løpet av et år. Bare vær klar over at om vi har vært borte i flaskehalsvurderinger tidligere i forbindelse med lønnsomhetsberegninger, og det at kjente flaskehalser, det kan komme til den kjente flaskehalsens salget, det viser seg at det andre steder i bedriften flaskehalsen blir liggende. Men ok, la oss ta utgangspunkt i salget og salgsbudsjettet. Da vil det, ettersom vi selger, så må det jo det bety at vi må, at det har følger for hvor mye varer må vi kjøpe inn. Da har vi altså et varebudsjett, et innkjøpsbudsjett, et utbetalingsbudsjett i forbindelse med varene vi kjøper. Kanskje vi opplever at en eller annen maskin, den må vi erstatte i løpet av året. Da har vi et investeringsbudsjett. Så det mange budsjetter, og vi skal se gjennom det eksempelet vi ser på om litt, hvordan noen av disse sammenhengene Vi har ikke kapasitet, og det ikke noe hensikt heller å gå gjennom alle disse firkantene, eller et eksempel som gjør det. Men legg merke til at det noen grå felter her. Resultatbudsjett, Likviditetsbudsjett og balansebudsjett, det de såkalte tre hovedbudsjettene. Hvor detaljert dere på alle de andre, det får nå bli så sin sak, men dere nødt til å ende opp med et budsjett for de tre der. I regnskapet, når vi lager et resultatbudsjett, så vil vi samtidig ha et resultatregnskap. Når vi lager et balansebudsjett, så vil vi samtidig ha et balanseregnskap. Vi kaller det bare balanse. Det de to tingene der. De to tingene der har dere vært borte tidligere i kapittel 6. Men så har vi ingen parallell. Når vi lager et likviditetsbudsjett, så har vi ikke noe som heter likviditetsregnskap. Det som kommer nærmest til det, og det ikke pensum for dere, det så vidt nevnt tidligere, det en kontantstrømoppstilling. Som pålagt, for de som kan levere et årsregnskap, som de pålagt å legge fram, hvis du ikke en såkalt små bedrift, som det står i loven. Men her nå så konsentrerer vi oss altså om at ved enhver budsjettering så må vi ende opp, etter mer eller mindre detaljer, så må vi ende opp med de tre budsjettene her. Ok. Da går vi et hakk videre. Da har vi tatt med oss den. Da skal vi se på noe som heter likviditetsreserve. Da hopper jeg fram til side 434. Nå har vi nettopp sagt følgende, at likviditetsbudsjettet, det det vi lever av. Og i den sammenheng så bør vi ha klart for oss vi bør sørge for at vi har en likviditetsreserve. Og da kan vi ta og ramse opp en del. Hva betrakter vi som likviditetsreserver? Kan dere gi meg et eksempel på en likviditetsreserve? Ikke gjør det for høytidlig nå, for formalistisk. Har dere noen likviditetsreserve i det hele tatt, folkens? Nei. Det tomt, skjønner jeg, i kassa. Da går det til helvete en eller annen tidspunkt før jul. Vær så god. Sparekonto, ja. Sparekonto, bankinnskuddskonto. Det klart en likviditetsreserve. Andre. Er det noen av dere som har såkalt kasse? Det ingen av dere som sitter med et kasseapparat hjemme, det skjønner jeg også, men ja, det kan jo være noen. De faktisk... kan være formue å ha noe sånt i dag. Men har dere noe som kan kalle seg kasse? Jeg vet ikke hvor vanlig det i dag, men lommebok. Dere vel kontantløse, så, men jeg som gammeldags, jeg lommebok. Så har dere sikkert en sparebørse. Da har vi tatt med det dere har. Så har dere kanskje en bestemor. Det som regel dem som slepphente. Bestemor, hun vet dere, hun har liggende noen penger i et syltetøyglass i øverste skuffen. Og hun sier at trenger du penger, så kan du komme hjem til meg, så får du penger. Så det en reserve. Det sjelden at det kan føres opp i regnskapet til en bedrift. Men det en reserve. Men så la oss gå over litt til bedrifter. Du startet med sparekonto, så den gjelder jo begge deler. Kan dere gi meg noen andre eksempler? Kassekredit. Og da tenker du på den ubenyttede delen. Vi setter opp det. Ubenyttet kassekredit. Vi har vært borte i det tidligere i kapittel 5 og kapittel 6. Ubenyttet kassekredit. Det jo penger vi har tilgjengelig. Vi kan bruke det akkurat når det passer oss. Så det like gode penger som det vi har stående inne på en sparekonto. Ok, flere. Hvis dere tenker mot balansen deres, Nå har du en viss oversikt, håper jeg, siden det bare en uke til eksamen. Det noen poster I balansen dere vil kalle, eller vil si, inngår I likviditetsreserve? Kan kalles en likviditetsreserve? Nå har vi tatt med sparekonto. La oss si at alle bankkontor, ubundet kassakreditt jo en bankkonto det også. Og så har vi satt opp kontantbeholdning. Vi kan forresten godt skrive her kontanter, så får vi det formalisert litt. Det altså kontanter I seg selv, at vi har pengene liggere I forskjellige kasser I bedriften. Tenk på balansen. Det noen poster I balansen der du vil si dette enten penger, eller raskt kan gjøres om I penger? Ja, og da føyer jeg til en ting. Det likegyldig hvilke type aksjer? Nei, hvis det skal være lett å gjøre om I penger, så må det være børsnoterte aksjer. Børsnotert, og da snakker jeg ikke om gråmarked og de forskjellige der, men da snakker jeg om altså det som heter da for eksempel Oslo Børs. Vet at har vi aksjer I et Hydro eller et Statoil, så kan vi omsette de kroner I løpet av et døgn. Det kan hende kursen må litt ned, men det noe så. Vi har I hvert fall penger. Flere? Jeg setter på ett begrep, og det mulige, eller vi kan bare skrive realiserbare anleggsmidler og omløpsmidler når det kniper. Et anleggsmiddel definert som et anleggsmiddel på den måten at dette noe vi skal ha langsiktig glede av og nytte av, og da det ikke meningen at vi skal selge det. Men kan dere gi meg eksempler på realiserbare anleggsmidler, omløpsmidler, altså at hvor vi ganske kjapt kan gjøre dette om I penger? Nå snakker jeg ikke nødvendigvis om ett døgn en dag, men la oss I løpet av 14 dager, kanskje I løpet av en uke, kan dere gi meg eksempler på realiserbare anleggsmidler, omløpsmidler? Ja, det kan være en bil, absolutt. Og det kan være en tomt som ettertraktet. Det kan være at vi eier et hus, en bygning. Ja, jeg bør ikke sette på flere. Det som viktig, det når vi sitter og budsjetterer og lager nå en likviditetsreserveoversikt, det at vi ikke lurer oss selv. Hvis vi gjerne vil ha et lån, da vil vi gjerne fremstille oss overfor banken eller den mulige långiveren som at vi en solid bedrift. Det da med på at da vil vi ha en tendens til, jeg sier ikke at bedrifter gjør det, men det vil være veldig besnærende å sette opp verdien på de tre tingene, vil ikke det? Vi litt usikre på hva tomta verdt. Den verdt 100 000 eller den verdt 140 000? Jo høyere vi setter den, jo større sikkerhet det for en kommende långiver. Det regner med at vi enige om. Men faren til stede for at vi da lurer oss selv litt grann, og setter opp en bedre likviditetsreserve enn det vi faktisk har. Så dette må da være basert på nøkterne vurderinger. Og vi kan ikke til enhver tid, når vi setter opp et budsjett, springe til for eksempel en eller annen offentlig takstmann. Men I verste fall kan det være nødvendig. Hvis du vil ha en ny eiere med ny kapital, da over på neste punkt. Nye eiere, de vil da ha tilgjengelig kapital, finanskapital. Det kan også være at de har maskiner og utstyr og datautstyr, inventar. Det vil da være realkapital. Ok? Men hvis nye eiere skal gå inn og kjøpe en andel av bedriften, så vil de forvente og forlange at det settes en ordentlig taksering på disse verdiene. Jeg vil ha med flere punkter. Tenk tilbake til balansen deres. Den starter øverst blant eiendelene med anleggsmidler, så går den over I omløpsmidler. Og det jo særlig blant omløpsmidlene. Når du sa aksjer I sted, så børsnoterte aksjer, som tanken at vi skal selge de, det jo nettopp hurtig realiserbare, omsettbare til likvider. Det en gruppe her som vi burde ha med, og det kundefordringer. Kundefordringer. Husk at kundefordringer, det salg som gjennomført, men hvor vi ikke har fått pengene inn enda. Så her går vi faktisk og venter på penger. Og det vil si da at som regel, I dag så det svært ofte 14 dagers betalingsfrist, og det betyr altså da at det som kundefordringer I vår balanse akkurat på denne datoen, de pengene må vi regne med at de får vi inn I løpet av 14 dager. Og det jo klart da en likvide midler. Usikkerheten knyttet til om alle kundene gjør opp for seg. Derfor så har vi noe som heter tap og krav, eller forventede tap og krav for de som fører regnskap. Men kundefordringer, normalt sett vil dette være midler. Så setter jeg en sluttstrek, altså det kan være flere punkter, og så videre. Men ikke varebeholdning. Det ikke vanlig å sette opp varebeholdninger som da likviditetsreserve. Jeg kan jo si med en gang at når det gjelder likviditetsreserve, så det ikke noe, det finnes ingen fasit på hva som skal inngå. Altså, det finnes ingen fasit som sier at dette de 9 punktene som utgjør likviditetsreserve. Dette selvfølgelig en vurdering som den enkelte bedrift har selv. Det bedriften selv som vurderer for eksempel hvor det flaskehalser, det bedriften selv som setter opp budsjett, det bedriften selv som gjør antagelser om alt dette. Det kan jo tenkes for eksempel at, og det skjer ofte, at ulike bedrifter vurderer størrelser ulikt. Det ikke noe verre enn at for eksempel til eksamen nå så det en som skal rette, men det også en annen, nemlig hva heter den, sensor skal også rette. Og det kan jo være at sensor og lærer vurderer vurderer en besvarelse ulikt. Som regel så skjer det ikke. Det veldig sjelden at det noe særlig avvik, men det kan være det. Og så det skjønn. Og det skjønn på alt dette også. Vi har hatt stygge eksempler. Jeg skal ikke henge ut enkeltbedrifter, men når du går I banken og låner penger, som jeg var inne på I stad, da det viktig for banken at den føler at den som søker om lån, privatperson eller bedrift, virker seriøs og seriøs. Og det vil si, den vil gjerne ha en følelse at dette som står der korrekt vurdert, og forsiktig, konservativt vurdert. Så har vi hatt da stygge eksempler opp gjennom historien, bedrifter som har ført opp hele varelagret sitt. Jeg kan jo nevne uten å nevne navnet på det. Det var et stort plateselskap for mange år siden. Altså, den gangen, dere vet vel ikke hva en LP-plate dere, vet dere? Jo, det I salg nå, det, forresten. Sånne digre. LP-plater, og den produserte LP-plater, den produserte og omsatte kassetter, forskjellige typer kassetter, og den hadde økonomiske problemer og fikk nytt lån, og oppgav da et varelager som var hinsides all vett og forstand. De oppgav varelagret, og de hadde utregnet varelagret til full verdi på alle varene. Hvis en vare ligger på lager I 11 år, det sannsynlig at vi får solgt den til full pris? Nei, det høl I huet, rett og slett. Og det ble en kjempesak av det der som da skjedde. Og altså, generelt sett, varebeholdning, jeg skal ikke stå her og si skal ikke, men jeg sier bør ikke inngå I likviditet. Og det, nå holder jeg med til bedriften, altså ikke at vi ute etter å lure noen, men for bedriftens egen del, så ikke regn med dette som en del av likvidreservene. Da kan du fort gå skoene av deg den dagen du trenger penger. For her det, jo det penger der, men det tar tid å bli kvitt det, og vi må kanskje sette ned prisen med 70%. Dere kjenner jo til når det salg, at det da settes ned med store rabatter. Ok, det finnes helt sikkert andre stikkord som vi kunne valgt I stedet, men det at dere får et lite bilde av hva som kan inngå I likviditetsreserver. Da skal jeg gå til eksempelet, og så bare legge på denne. Jeg tror mulig jeg landet på forrige gang når jeg begynte. Det noen av dere som reiser på ferie på kredit? Nei, det bare gærninger som gjør det. Dere kjenner kanskje noen gærninger. Det gjelder jo ingen av dere her I salen. Ok, Da blar jeg utover til side. Skal vi se. Til side 436. Og det da eksempel, det AS Handel. Her skal vi altså da se på flere budsjetter. Vi skal se på sammenhengen. Og vi skal underveis vurdere, altså mens vi driver med budsjettarbeidet, så det viktig at vi vurderer konsekvensen av vårt eget budsjett. Vurderer fortløpende hvilke konsekvenser ulike tall har. Det kan jo være, jeg kommer inn på et par av de underveis, det kan jo være for eksempel at vi oppdager nå, altså når vi, litt av poenget, ikke bare litt av, men mye av poenget med budsjettering, det at vi nå i, la oss si, november-desember, oppdager at vi har trang likviditet. Vi har dårlig likviditet, vi har lite penger når vi kommer til april. Det mye bedre å oppdage det nå enn å oppdage det i april som en overraskelse. Men jeg har opplevd når jeg har kjørt kurs for småbedrifter at folk har sagt nei, de vil helst utsette å få vite det, for da lever de godt i januar og februar og mars, og så får de heller få det sjokket når det kommer. Så det ulike syn på det. Og den ene personen som sa dette, husker jeg godt, han drev sin egen bedrift, og han sa, jeg mener helt alvorlig, sa han, jeg vil ikke ha søvnløse netter allerede nå. Jeg vil sove godt et halvt år fremover, så får jeg heller få med det sjokket. Så det ulike måter å tenke på. Og jeg kan jo ikke si at den ikke skal gjøre det. Det jo frivillig å budsjettere. Så viktig at dere vurderer fortløpende. For det betyr at når det kommer da til et eller annet som dere ser ikke fungerer, så må dere gå tilbake i budsjetteringsprosessen. Da vi klare for å gå på eksempelet. Jeg sa fra til dere på forhånd at prøv å se på dette eksempelet, på detaljer, før jeg gjennomgår det. Jeg regner med at vi går gjennom dette i løpet av en time. Den figuren 425, det var den vi hadde oppe i sted. Så står det masse, jeg har ikke tenkt å lese gjennom all teksten, for i og med at jeg har sagt fra til dere i hvert fall to ganger, at dere bør se på dette eksempelet på forhånd. Noe starter vi med, og her har vi startet med følgende. Vi har en bedrift som er nystartet, og den har skaffet penger, og legg merke da til, skal vi se om vi skal lage den litt større. Skal vi se. Dere ser bra bakerst der på de tallene, gjør dere ikke det, i tabellen? Vi lager en antagelse over hvordan bedriften ved oppstart. Altså dette en åpningsbalanse. Og tilfeldigvis nå så sier vi at bedriften vår starter 1. januar, la oss si 2017. En bedrift kan selvfølgelig starte når som helst i et år. 4. juli, 3. november, og så videre. Men åpningsbalansen, det altså startbalansen for bedriften når den da setter i gang. Og alle bedrifter, de har en startbalanse på dette utseendet her. Det betyr rett og slett, den består av eiendeler, og den består av egenkapital og gjeld. Og så spørs det da, hvor mye har vi? Jo, det viser seg her at vi har en aksjekapital, det vil si en eller flere eiere har slått seg sammen med penger og verdier, som de da har funnet ut. Dette utgjør 800 000 kroner. Vær klar over en ting, at akkurat her i dette eksempelet, så alle verdiene som aksjonærene har skutt inn, det penger. Og det ser dere av at der står det 800 000, og her står det kun bankinnskudd. Jeg vet med at da alle verdier de har fått fra aksjonærene, må nødvendigvis være penger. Men det kan godt være mange ganger at aksjonærene ikke skyter inn bare penger, men skyter inn verdier. For eksempel inventar, varebil. La oss si at tre håndverkere har tenkt å slå seg sammen og starte et AS, så har en av de har en nesten ny, flott varebil, eller tjenestebil. En annen en har kanskje noe datateknisk utstyr, kontorutstyr. Her er det penger, og så har man da også i tillegg lånt i sparebanken. Så det betyr, her består balansen av egenkapital på 800 000 og fremmedkapital, eller om vi vil gjeld på 400 000. Og det betyr, vi har nå tilgjengelig 1,2 millioner kroner. Er likviditeten god for øyeblikket? Ja, vi må vel anta det ut fra bedriftens størrelse. Hvis dette hadde vært likviditeten for et norsk Hydro per 1. januar, så ville det selvfølgelig vært en katastrofe. Men det er ikke det. Dette er en liten bedrift, og den har altså da tilgjengelig 1,2 millioner. Og så kommer vi over i flaskehalsbudsjettet. Bedriften erkjenner følgende. Det må den selv vurdere selvfølgelig, men ganske normalt. Vi er nystartet, vi skal inn i et marked, vi er usikre. La oss sette opp det som har med salg å gjøre, for det er der vi antar flaskehalsen ligger. Så her kommer en del opplysninger. Vi må bestemme oss for når vi selger, skal vi for eksempel gi kredit, eller skal vi kreve at vi skal selge kontant? Hvis det var en Rema 1000-butikk, jeg er ikke sikker på det jeg sier nå er riktig, men jeg antar at det ikke er mulig å handle på kredit på Rema 1000. Det er mulig at bedrifter kan gjøre det, aner jeg ingenting om. Men for oss privatpersoner så tror jeg neppe det går. Så, men bedriften selv må tenke gjennom, ønsker jeg å gi kredit, eller ønsker jeg det ikke? Det er også ofte en forhandlingssak. Så har vi da satt opp det første lille budsjettet, det den linja der, og det går på volym. Hva tror vi kommer til å skje i januar og frem til og med juni neste år i 2017? Dette det vi antar. Jeg håper vi enige om følgende at bak det tallet her så ligger det mye arbeid. Her ligger det for eksempel markedsanalyse, antagelser om bruk av markedsføringsremedier, for å si det sånn. Skal vi annonsere? Skal vi drive personlig salg? Alt dette tror vi, etter å samle informasjon, la oss si at vi har fire selgere spredt på forskjellige steder, nå frier jeg meg litt fra oppgaveteksten her, og de melder tilbake til en av oss, som nå salgssjef eller markedsføringssjef. Vi vurderer disse forslagene og kommer frem da til følgende. Jo, dette tror vi antallet vi kommer til å selge med den fordelingen. Dette det vi tror. I januar, da rekker vi ikke å selge noen ting, men fra med februar så selger vi. Dette volum. Så det det første budsjettet vårt. Og så har vi da antatt, vært klar over at dette også en vurdering. Og nå har dere vært gjennom prissetting, og da vet dere at salgsprisen budsjettert til 260. Vi tror, mener, forventer at når vi begynner å selge, så skal vi få 260 kroner per enhet. Det da vurdert ut fra hva det koster for oss, kostnadsbasert prissetting. Det kan også være å se hva tar konkurrenter som har lignende vare, eller hva tror vi markedet villig til å betale. Hvis vi har et nytt produkt som skal inn i markedet, og så kanskje synes vi selv produktet vårt unikt, veldig spesielt. Det har andre kvaliteter enn det produkter som allerede i markedet har. La oss si at andre kan få 220 kroner for sitt, men vi mener at vårt så til de grader spesielt at vi kan få 260 for det. Er vi enige om at dette vanskelig? Husk, etterspørselskurva, har vi gitt den? Nå er jeg tilbake til etterspørselskurva, sammenhengen med pris og volym. Har vi fasiten på den? Selvfølgelig har vi ikke det. Vi kan tippe. Så budsjettering ofte sånn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet i budsjettsammenhenger her på skolen og i private bedrifter, og rett og slett bare satt fingeren i været og tippet. Jeg kaller det ikke råtipping av den grunn, for det høres mye penere ut når vi sier kvalifisert gjetning. For da viser det at du liksom har forstått litt. Ok, da har vi sett på volym, så skal vi sette opp, og her håper jeg, anbefaler dere å notere litt grann. Ikke noter, dere skal få rekke å notere, så vent til jeg, skal vi se, har snakket ferdig om en linje, sånn at jeg vil nemlig at dere noterer noe av dette, men vent litt til jeg kommer dit. Her ser vi nå, vi skal sette opp altså småoverskriften sier, vi skal sette opp nå et salgsbudsjett, det har vi gjort i volym, og så ønsker vi også å sette det opp som inntekt, deretter innbetalingsbudsjett. Så det vi har foran oss her nå, det et salgsbudsjett, og med salgsbudsjettet her, så mener vi et inntektsbudsjett. Eller vi kan budsjettere innbetalinger. Jeg vet jeg har fått spørsmål fra dere før. Hvis dette skulle vært aktuelt til eksamen, for eksempel, så vil jeg være veldig klar på at vi mener enten da i kroner, eller vi mener i volym. Så du skal slippe å sitte og lure på om jeg mener det ene eller det andre, for det ikke noe hensikt til å skape problemer rundt. Men her mener vi, menes da salgsbudsjett i kroner. Og det den øverste delen. Skal vi se. Jeg tror jeg ligger over den sånn. Og der ser dere følgende. Vi har nå to salgsgrupper, eller to segmenter. Vi har grossist som det ene segmentet, og så har vi øvrige med det andre. Og her ser vi da hvordan tallene fordelt. Dette det vi tror kommer til å skje. Og med det vi tror kommer til å skje, så kan vi da, vi har 260 kroner per stykk. Da betyr det jo rett og slett at vi må gange alle disse beløpene med 260, altså alle volymene, unnskyld, med 260 kroner, og får da disse beløpene som står her. Og her vil jeg gjerne at dere noterer en klamme utenfor de tre linjene. Dette inntekter, og det uten merverdiavgift. Nota bene. Her har vi altså en inntekt samlet i løpet av første halvår på 858 000 og 2,6 millioner. Tilsammen cirka, eller bortimot 3,5 millioner, det inntektene som bedriften får, og det skal ikke ha med merverdiavgift. Viktig at dere klar over det. Vi enige med at merverdiavgift en avgift og ingen inntekt? Det den ene biten. Så vet vi da at dette nå det vi forventer blir salget og salgsinntektene. I neste runde så må vi ta hensyn til kredittider som vi har tenkt å operere med. Det først etter at vi har tatt hensyn til det, at vi da kan vurdere innbetalingene. Når det vi selger i mars, for eksempel, når, da må vi peke på her nede, det jeg selger i mars, 624 000 kroner, når får jeg det innbetalt? Hvis det hadde vært kontant, så ville det selvfølgelig vært samme måned. Men hvis det kredit, så vil det være fordelt over tid. Det kan være kredit, for eksempel per 10 dager, per 20 dager, per 30 dager, per 40 dager. Hvis det per 30 dager, så det veldig enkelt å flytte en og en måned. Så fort jeg lager en oppgave med avvik fra en måned, men for eksempel til 20 dager eller 40 dager, så vet jeg at studentene har problemer. Se for eksempel på tidligere eksamensoppgaver, hvordan jeg har løst det. Jeg husker ikke hvilket årstall, men jeg vet i hvert fall jeg har lagt eksamensoppgave med budsjettering, hvor det for eksempel oppgitt 40 dagers kredittid. Ok. Da har vi sagt litt om inntektene. Så vi da over på, da kan vi fjerne den, da vi over på innbetalingene, og da ser vi her, altså, vi selger 300 stykker i januar, men vi får ikke penger inn. Vi selger 3000 stykker i februar, fremdeles ingen penger inn, og sånn fortsetter det i tid. Og det betyr altså da, dette er jo fordi vi har valgt å satte opp kredittider, som gjør at innbetalingene kommer ganske mye senere enn inntektene. Husk, vi lever av innbetalingene, vi lever ikke av inntektene. Og da ser dere her, jeg vil først at dere noterer det som står der. Dette innbetalinger, og da det med merverdiavgift. når kunder handler hos oss, så må de betale selve verdien for varen, og så må de også betale merverdiavgiften til oss. Det vi som krever inn merverdiavgiften på vegne av myndighetene. Det ikke vår inntekt, det en ren og skjær avgift. Så derfor ser det da her, her det inntekter uten, her det innbetalinger med merverdiavgift. Det det ene. Så vil jeg gjerne at dere setter på også dette for januar, februar, mars. Her skjer det altså ingen innbetaling. Det vil selvfølgelig da variere med de forutsetningene vi har tatt. Og nå vi tilbake til en forutsetning som ikke nevnte i sted. Det at vi forutsetter, vi forventer at kredittida for kunder blir på så og så mange dager. I praksis så viser det seg som regel følgende. Hvis jeg nå driver og selger varer og tjenester til dere, og jeg har gjort en avtale med dere, til og med skriftlig, som at dere skal betale per 20 dager. Og alle dere har signert det. I praksis så viser det seg gang på gang, jeg skal ikke si for alle bedrifter på denne jord, men som regel så blir normalen være at dette oversittes. Kredittida blir lengre enn de dagene vi har avtalt. Helt normalt. Gå tilbake til regnskapsanalyse kapittel 6, så står det litt grann om det. Ok, ingen innbetalinger i januar, februar, mars, men så begynner det da å komme. Så innbetalingene kommer da i de tre siste månedene, og jeg vil gjerne at dere noterer det som står her. På slutten av halvåret, altså når vi går ut av juni måned, 30.6, så ønsker vi å lage en oversikt over hvor mye penger utestående. Husk, når vi går ut av juni måned, vi enige med at da har vi kunder som skylder oss penger. Vi har hatt inntekter i foregående måneder, men vi har ikke fått betalingen enda. Derfor, 156.000, det tre måneder vi får den betalingen, det 90 dager. Skriv opp dette. Jeg vil gjerne at dere noterer det ved siden av. Vi har altså et kreditforløp som på 90 dager. Det betyr jo 3 måneder. Ikke begynn forresten å dele opp i 28 dager og 31 dager og alt det tullet der. Vi regner en måned til 30 dager. Så det betyr 156.000 kroner i inntekter i tre måneder. Altså kredit i 90 dager, det den ene biten. Så det de som da selger, vi selger til, som får 60 dagers kredit. Det vil da være disse to beløpene. Alt dette nå inntekter, og så må vi gange det da med, eller legge til 25% for å få med merverdiavgift. Det viktigste i denne lille her, det å skille mellom salget i volym, som et budsjett. Dette gir da salget som inntekt i kroner. Deretter tar vi hensyn til kredittid, og de kan være ulike for forskjellige kjøpere. Så finner vi da innbetalingene i neste runde. Inntektene uten merverdiavgift. Innbetalingene med merverdiavgift. Dere skjønner sikkert at når det gjelder denne momssaken, så kommer vi tilbake til den i forbindelse med likviditetsbudsjett senere, ute i eksempelet. Ja, nå har jeg gått over tiden. Da tar vi 19 over. Ok, da starter vi igjen. Vi har altså da sett på det første budsjettet, bortsett da fra åpningsbudsjettet, startbudsjettet, balansen, så har vi sett altså da på salgsbudsjettet I volym, inntektsbudsjett og innbetalingsbudsjett. Det noen som har spørsmål så langt på det første biten her? Jeg ser ingen hender, så da går vi et tak videre. Da går vi på innkjøpsbudsjettet. Nå da tankegangen følgende. Vi vet nå hva vi skal selge I antall stykk hver måned fremover I 6 måneder. Eller vi har antatt det, vi vet jo ikke vi har antatt. Det har da betydning for inntektene våre, men samtidig så har det betydning for hva vi må kjøpe inn av råvarer. For det vi skal selge jo ferdige varer, og de ferdige varene de krever at vi har råvarer. Og dermed så kommer vi automatisk over til et anskaffelsesbudsjett, eller da det som det vanligvis kalles, et rent innkjøpsbudsjett. Så det går jo da på både innkjøp I seg selv og betaling I seg selv. Så jeg skal gjøre på samme måte. Vi tar og ser på en del om gangen. Her har vi da perioden, januar og til juni. Og så har vi bestemt oss for følgende. Det ofte man gjør. Dette gjør oss også regelmessige bedrifter. Det at du for eksempel definerer for deg selv. Her ser du at det står minimumsbeholdning. Minimumsbeholdning, det gjerne et såkalt nødlager, eller reservelager, eller sikkerhetslager. Det mange navn på samme sak. Vi sier for eksempel at I vår bedrift så skal vi aldri ha færre enn 600 deler liggende på lager. Da det en egen vurdering I seg selv, og den ganske arbeidskrevende å finne ut det. Det kan være å se på tidligere data, statistikk over hva har vi opplevd tidligere. Når har vi for eksempel fått problemer hvis varelager hadde vært for lite? Så bak det 600-tallet der kan det ligge mye arbeid. Men da har vi altså først definert at vi skal ikke under det lagret, og da betyr det jo uansett hva vi selger, så må vi I løpet av januar, strengt tatt I begynnelsen av januar, så må vi skaffe oss da 600 stykker. Ser dere tankegangen? Da har vi I hvert fall det liggende. Og så kan vi tenke oss, jaha, deretter begynner da selve salget. Så det de 600, og så har vi da satt opp innkjøpsvolum, og det innkjøpsvolumet her henger jo da selvfølgelig sammen med det vi har tenkt at vi skal produsere og selge I løpet av perioden. Så merk dere klart forskjellen på de to linjene der. Altså, jeg kan sette en klamme utenfor. Utenfor linje 4 og linje 5. Det altså to forskjellige årsaker til at vi har disse tallene. Så går vi over da på innkjøpet I seg selv. Da legger vi den der. Og nå står det en opplysning som sier da at varekostnaden kalkulert til 156 kroner per enhet. Og når dere da ser her, hvis vi tar januar for seg, vi ønsker oss altså et sikkerhetslager, et minimumslager på 600, og så ønsker vi å kjøpe inn for å produsere 300 stykker, det betyr at I løpet av januar så skaffer vi oss 900 stykker. Og det betyr det vi må kjøpe inn for da, innkjøpsbudsjettet for januar, blir da det volumet gange 156 kroner per enhet. Dermed så får vi 140 400. Tilsvarende på de andre, og så vil jeg at dere setter en klamme utenfor her, og igjen, dette uten merverdiavgift. Akkurat som inntekter uten merverdiavgift, så vil da grunnlaget for kostnader som dette også være uten merverdiavgift. Da har vi sett på innkjøpsbudsjettet. Vi går over på utbetalingsbudsjettet I forbindelse med kjøp. Da må vi... I sted så var inntektsbudsjett og innbetalingsbudsjett ulike, fordi at vi hadde kredittider, to forskjellige kredittider overfor kunder. Nå opplever vi det samme. Det betyr vi kjøper inn, men utbetalingen vi gjør på grunn av det vi kjøper inn, den vil kunne komme på andre tidspunkter enn anskaffelsen. Så det må vi da også ta hensyn til. Og hvor mange dager? Og her ser vi da at her har det brukt 60 dagers kredittid. Her er det vi som får kredit i forhold til våre leverandører. Så det betyr 60 dager. Da ser vi nok så naturlig. Vi har kjøpt inn ting i januar og i februar. Og vi ser da at det som er kjøpt inn i begynnelsen av januar, det får vi innbetalt i prinsippet i begynnelsen av mars. Det vi skaffer oss, la oss si 15. februar, det vil vi i prinsippet få inn 15. april. Dette er grunnen til at, hvis dere ser, og det har dere jo sett på, gamle eksamensoppgaver, så ser dere ofte at der, eller i oppgavesamling, så står det fordeling av inntekter skjer jevnt over perioden. Innbetalingene skjer jevnt over perioden. Det betyr altså da at vi sier at dette skjer fortløpende. Kjøper vi inn varer for, la oss si, 100 000 kroner i løpet av januar, så sier vi at per dag så er det da faktisk 100 000 delt på 30 dager. Vi sier altså at dette skjer jevnt og pent, ikke i rykk og napp. Hvis ikke oppgaven gir en direkte opplysning om noe annet, selvfølgelig. Så det betyr altså da, dette er innkjøpene uten merverdiavgift, og så vil jeg at dere setter en klamme utenfor det der, for det er utbetalingen. Og utbetaling er inkludert merverdiavgift. Akkurat som innbetaling er inkludert, så er også utbetaling inkludert. Gå tilbake til merverdiavgiftsavsnittet i kapittel 4. Merverdiavgiftsoppgjøret, det er jo forskjellen på den momsen vi har innkassert minus den momsen vi betaler ut. Det er merverdiavgift eller momsoppgjøret. Jeg skal komme tilbake til det i et budsjett litt lenger bak. Så vil jeg gjerne at dere noterer dette. Vi ser altså at vi har gjeld, og dette er kortsiktig gjeld. Leverandørgjeld går inn under posten kortsiktig gjeld. Det betyr altså kortsiktig gjeld, det er gjeld som skal gjøres opp per definisjon før det har gått ett år fra dags dato. Så når vi går ut av juni måned, altså per 30. juni, så betyr det altså det at vi skylder leverandørene våre 975 000 kroner, inkludert merverdiavgift. Fremkommer da på dette viset. Er utbetalingsbudsjettet ok? Igjen, skill mellom anskaffelsen og utbetalingen. Da kom vi over på, skal vi se, det var en skrivefeil. Jeg får med den. Nei, det var der. Da går vi på budsjett for lønn, salg og administrasjonskostnader. Og da legger jeg på boka, for der er det nok gått litt fort i forlaget. Og det er sikkert noen av dere som stusser. Kan ikke dere sette en klamme utenfor det som står der og flytte det opp dit? For her har man plassert det rett og slett på feil sted. Så innkjøpsbudsjettet, det vi har sett på nå, det er det som står der. Og så kommer vi neste runde til budsjett for lønn, salgs- og administrasjonskostnadene. Alle har fått med seg den. Da går vi direkte på budsjett for lønn, salg og administrasjonskostnader. Og der er det, ja, jeg tror jeg gjør sånn. Når det gjelder lønn, så er det veldig sjelden i budsjettoppgaver. Jeg tror ikke jeg har gitt en budsjettoppgave, og jeg legger merke til oppgavesamlinger og eksamensoppgaver ved andre skoler og så videre, så er det veldig vanlig å si at lønn, kostnad, er samtidig som lønn, utbetaling. Og det betyr altså da at har vi en ansatt i januar måned, og den personen jobber for oss og skal ha en lønn for januar måned på 40 000, så får han også utbetalingen på 40 000 i den måneden. Dere vet jo grunnen til det, og det er at hvis ansatte ikke får lønna si på riktig tidspunkt, så blir det bråk, garantert. Men så vet dere også like godt som meg at Hvis denne personen vi snakker om nå har en grunnlønn eller en månedslønn, da si på 40 000, nå snakker jeg om brutto, så kan jo vedkommende jobbe overtid i januar. Og de overtids, eller overtida som har påløpt, la oss si de siste 13 dagene i januar, det vil jo ikke rekke å få utbetalt i januar. Det vil jo da komme i februar, for eksempel. Denne tingen, sånne ting, det har jeg valgt. Jeg kan ikke huske jeg har gitt noen oppgaver rundt det noen gang. Altså, jeg velger å se bort fra sånne ting. Derfor, så, som akkurat det eksempelet her, så blir lønn og lønnskostnad veldig enkel. Vi sier rett og slett at det er samme tidspunkt for lønn som kostnad og lønn som utbetaling. Da slipper vi periodiseringsproblemet, det vi har sett på nå. Det med kredittider overfor for leverandører og kredittider overfor kunder, det er egentlig et periodiserings- eller tidsavgrensningsproblem. Så det betyr altså da følgende, vi peker bare på noen tall her. Lønnskostnadene er kalkulert til 100 000 per måned. Da er det altså, da er det forbruk av arbeidskraft, og vi sier altså at utbetalinger skjer samtidig. Så det eneste som der kan være, ja, bruke ordet krevende, det er rett og slett at dere må ta hensyn til sosiale kostnader, så det spørs jo hvordan det er oppgitt. Det kan være oppgitt i form av prosenter, for eksempel at arbeidsgiveravgiften er 14,1%, at du er i zone 1, eller at feriepengene er sånn og sånn. Men det vil da måtte oppgis på en eller annen måte. Så ser vi her at de to første ukene i januar, så har de 50 000, det er på opplæring, så vi ser altså det er et litt annet beløp. Salgadministrasjon, X avskrivninger, hva gir det av opplysning? X avskrivning, det betyr, eller hvorfor er det så viktig å være klar over eller bevisst rundt avskrivninger? Hva er det som er så spesielt med avskrivninger? Kontra arbeidskraft og kontra råvarer. Jeg er så glad for at det er igjen en uke til eksamen. Det er ikke betalbar. Ja. Avskrivning er en kostnad på lik linje med lønn, råvareforbruk, husleie, lederlønninger, men den medfører ingen utbetaling. Når vi er inne på det, hva er avdrag? Avdrag på lån, det er en utbetaling. Er det også en kostnad? Ja eller nei? Det er ingen kostnad. Så det mange roter med hvis det er budsjetteringsoppgaver, og derfor så gir jeg det som regel alltid, hvis det først er gitt en budsjetteringsoppgave, det er at avskrivning er med og avdrag er med. Da vet jeg at da skiller jeg mellom de som har skjønt det og de som ikke har skjønt det. Og da har du en utfordring. Ok, så det betyr altså nå at her står det X avskrivninger, så det her er 70 000 kroner som kostnad og utbetaling i måneden, og så kommer da avskrivning i tillegg. Og da vet dere at dette er en opplysning som har ulik betydning i to budsjetter, nemlig i likviditetsbudsjettet og i resultatbudsjettet. I resultatbudsjettet skal kostnader som eksempelvis avskrivninger være med, men i likviditetsbudsjettet skal avskrivninger ikke være med. Ok. Skal vi se, det var noe skrivefeil i boka her, men det var vel ikke her. Nei, der var det riktig. Så er det investeringsbudsjettet. Og det kan jo være at bedriften oppdager underveis at den trenger en ny maskin, utvidet kapasitet, et større lagerlokale, for eksempel. Her har vi da fått eksempelvis salg og kontorutstyr, anskaffelse 1,8 millioner, utstyret levert og montert 15. januar, utstyret skal betales 50% den 1.2. og 50% den 15.6. Det skal avskrives lineært over 10 år. Det skal belastes halve avskrivning i januar. Og nå, dette, her er det veldig fort gjort å gå sko av seg. Hvis vi snakker om kostnadsregnskapet, og det er det vi gjør nå, så vil altså da avskrivningen være beløpet på 1,8 millioner. Først deler vi på 10 for å få det årlig. Deretter deler vi på 12 for å få det per måned. Og hvis det en halv måned, så må vi dele på 2. Hvis det gjelder I januar. Så det betyr avskrivningene, verdiforringelsen på et maskineri eller en nyanskaffelse, den altså halv januar, så det hele februar, hele mars og utover til hele desember. Budgetering ikke spesielt vanskelig, men det pirkete. Det fort gjort å glemme seg. Jeg regner med at dere gir lyd fra dere hvis dere ikke helt enige I dette, eller lurer på. Dermed så har vi altså sagt noe. Investeringen I seg selv på 1,8 millioner. Der må vi vite tidspunktet for når dette betales ut. Det har betydning for likviditet. Avskrivninger en størrelse som skal inn I resultatbudsjettet eller kostnadsbudsjettet, om vi vil. Da forlater jeg den. Da går vi på resultatbudsjettet. Resultatbudsjett, vet dere, inntekter minus kostnader. Så det betyr altså da at da må vi kunne godt nå ha laget et eget oppsett, men det har vi allerede lagt bak oss. Vi har allerede laget et inntektsbudsjett. Kostnadsbudsjettet kan jo bestå av å summere ulike kostnadsbudsjett. Vi kunne ha et lønnskostnadsbudsjett, et råvarekostnadsbudsjett, et husleiekostnadsbudsjett, et avskrivningskostnadsbudsjett. Altså for hver sånn linje her på kostnadssiden, så kan vi altså ha et eget budsjett. Nå har vi fått noen opplysninger direkte, så nå lager vi oss ett eneste resultatbudsjett som består av inntekter. Og de salgsinntektene der, vi enige om at dere kjenner igjen tallet, håper jeg nå, fra det vi så på I sted. Dette altså fra inntektsbudsjettet. Og så har vi fått en opplysning som sier at kostnadene utgjør 60% av inntektene. Det en veldig snill opplysning. Dette kan oppgis på eller kan gis en oppgave på mange forskjellige måter, men det betyr jo da rett og slett at vi kan ta 60% av linja over hele veien bortover. Det jo ikke noe annet enn å si for eksempel at vi har en avanse på et eller annet, eller en bruttofortjeneste, eller en dekningsgrad, et eller annet sånt. Da har vi her differansen mellom salgsinntekter og vareforbruk, eller varekostnad. Da får vi denne linja. Denne da en foreløpig, kall det en liten resultatlinje, men det gjenstår jo flere kostnader å trekke fra. Og nå tar vi lønnskostnadene, 50 000 for opplæringsperioden I januar, og så det full lønn fra med februar, så hver måned så det 100 000 kroner. Det var altså det vi mener med at lønnskostnad og lønnsutbetaling skjer samtidig I hver måned. Så hver måned har vi 100 000, og vi ser at vi starter med å betale ut allerede fra med februar. Så det opplæring. Det ført opp som en egen kostnad, egen opplysning, og opplæringen skjer I januar. Da lar vi det stå på januar. Så har vi salg- og administrasjonskostnader. De sier vi også skjer samtidig. Salg- og administrasjon kan være mye rart. Det kan være alltid fra lønn til den som markedsføringssjef, salgsjef. Lønn til den som stabsleder for kontoransatte. Til lønn for kontoransatte. Til vedlikehold og så videre. Så her kan det ligge mye rart, så det spørs om hva det sies I oppgavetekst. Så har vi avskrivninger. Merk dere avskrivninger nå. Kan godt sette en notabene utenfor den. For den altså en kostnad på lik linje med de andre, men medfører ingen utbetaling. Vi med på at alle andre kostnadsstørrelser nå gir utbetaling? Vareforbruk gir utbetaling, lønn likeså, opplæring likeså, salg og administrasjon likeså. Det betyr at vi da kommer fram til det som heter driftsresultat. Driftsresultat altså per definisjon driftsinntekter minus driftskostnader. Så har vi lån. Husker det nå definisjonen, følgende, hvis jeg holder dette nå. Dere har driftsinntektene, så får dere driftskostnadene ved å trekke fra. Deretter kommer driftsresultat, så kommer pluss finansinntekter, minus finanskostnader. Kjenner dere igjen hvor jeg nå? Noen som... Nå jeg I det ene arket som dere anbefales å ha med på eksamen, nemlig regnskapsanalyse, paragraf 6.1 og 6.2. Det kort og godt resultatregnskapet og hovedposten I det jeg refererer til nå. Så det betyr altså da, vi tar... Skal vi se hvor lå vi den? Vi tar altså da driftsresultatet, så trekker vi fra rentekostnader. Et annet navn på rentekostnader, det finanskostnader. Og det det ordet som brukt I regnskapsloven. Ok. Dermed så kommer vi fram til resultat. Om vi kaller dette resultat, eller om vi kaller det resultat før, nei, unnskyld, ordinært resultat før skatt, ordinært resultat etter skatt, årsoverskudd eller årsoverskudd, underskudd, det blir en smaksak, men her står det bare ordet resultat, og det greit nok. Noen kommentarer som jeg ber dere tenke litt gjennom. Skal vi se. Plass til den sånn. Legg merke til det som står her. Det står en klamme her, og det, nå står FK ikke for finanskostnader, men faste kostnader. Dette faste kostnader, det vil si det like kostnader hver måned, det vil si kostnader uavhengig av volym, produksjon og salg. Disse kostnadene her, dette en handelsbedrift, det jo I navnet til bedriften, da anses lønn som en fast kostnad, merkte dere det. Hvis dette hadde vært en produksjonsbedrift, hva hadde vi ansatt lønna for da? Jo, som en variabel kostnad til produksjonsarbeiderne. Så tenk dere om når, hva slags type bedrift. Som regel så bør dere ha følgende holdning til for eksempel eksamensoppgaver. Det sannsynligvis ikke brukt, nå jeg litt forsiktig, det få ord uten betydning I en eksamensoppgave. Alt ifra navn. Hvis det står for eksempel at, hvis det står at en bedrift har et, et AS, det står Handel AS, kontra at det bare står bedriften Per Persens efterfølger, da det et enkeltmannsforetak, for eksempel. Det kan ha litt betydning. Så vil jeg at dere skal... sammenligne denne linja mot det vi kommer tilbake til senere, litt lenger ute. Vi skal nemlig nå se på dette resultatlinja. Det betyr dette det de fleste journalister skriver om når de skriver I avisene om at driftsresultatet sånn og sånn. Da det gjerne denne, eller resultatet, da det gjerne denne linja de henviser til. Det som vel så viktig for bedriften, det jo da likviditetsutvikling. Altså hvor mye penger, hvor mye kontanter har bedriften å rutte med. Så skil klart mellom denne resultatlinja og tilsvarende linje, skal se på det etterpå, I likviditetsbudsjettet. Vi tilbake til her, innbetalinger minus utbetalinger. Så gjelder det rentebeløpet som står der på, eller linja som står her, så foreslår jeg at dere, ja, dere trenger ikke å notere det, men det kommet fram på det viset. Altså, rett og slett, renter I januar, det det lånet vi hadde på 400 000, ganger 3% rente. Det står helt innledningsvis I eksempelet, og så har vi da, deler vi det likt ut på 12 måneder, da får vi 1000 kroner måned I renter. Så har vi renter I februar, fortsatt det samme lånet som gir 1000, men fra og med februar så kommer det andre lånet på 750 000, der det 4% rente og 2500. Så det samme 3,5 I februar og utover til juni. Skal vi se, jeg kan... Ja, nå ser dere bedre. Altså, den linja der som heter rente, rentekostnader eller finanskostnader, altså disse beløpene. 1000 I januar og 3500 I de resterende månedene. Har dere fått notert det dere vil? Da tar jeg bort den. Da vi på vi se. Da det litt lite, kanskje. Vi skal da over på likviditetsbudsjett, og et av de viktigste budsjettene I bedriften. Det har jeg sagt mange ganger nå, I og med at det dette som avgjør om bedriften overlever eller ikke. Hvis vi ikke har nok likvider, og ikke I stand til å betale for oss, da det grunnlaget for at vi selv skal slå oss konkurs, Og hvis ikke vi selv gjør det, så risikerer vi at andre gjør det. Men det altså manglende likvider som grunn. Før vi tar selve likviditetsbudsjettet, så skal vi se på merverdiavgiftsbudsjettet. Det står ikke noe spesielt navn ved siden av det i boka deres. Så da det momsen I seg selv. Da husker dere sikkert følgende at merverdiavgiften, den gjøres opp for 2 og 2 måneder om gangen. Så det betyr altså nå at januar-februar blir sett på som en periode, mars-april som periode nummer 2, og mai-juni som periode nummer 3. Så det betyr at I løpet av disse 6 månedene så det 3 oppgjørsperioder for merverdiavgift. Og med oppgjør så menes det da rett og slett differensen mellom utgående og inngående merverdiavgift. Så hvis vi ser da følgende, hvis vi tar nå januar-februar, for den var litt spesiell. Salgsinntektene I januar de beløpene som står der, og merverdiavgiften $215 000 cirka. Det den merverdiavgiften vi har tatt imot. Altså husk det, dette merverdiavgift vi pålagt å innkassere på vegne av skattemyndighetene. Så når kunden har betalt inn til oss, så har de betalt inn, inkludert denne merverdiavgiften. Da sitter vi altså på, nå sitter vi egentlig på 214.500 kroner, som ikke våre penger. I en balanse så vil det fremstå som skyldig merverdiavgift. Vi skylder myndighetene dette. Så Nå var det kun dette som var utgående merverdiavgift, altså 214.500. Så ser vi på de andre postene, varekjøp, salg, administrasjon, sum I avgiftsbelastet kostnader, investeringer, og så ser vi da følgende inngående merverdiavgift. Ser vi at den større. Det betyr vi har til gode fra myndighetene 637.000 cirka. Det det vi har betalt til forskjellige leverandører. Så bedriften har selv allerede utbetalt 637, og så har den liggende 214.500 I dette eske som heter utgående merverdiavgift, og så kommer merverdiavgiftsoppgjøret, og det oppgjøret så enkelt som utgående merverdiavgift minus inngående, og derfor så har jeg skrevet der, dette til gode. Derfor står det en parentes rundt der, Vi har nå til gode 422.000 cirka fra myndighetene. Dette viktig at dere forstår. Utgående merverdiavgift det vi som innkasserer. Inngående merverdiavgift det vi som betaler. Og det betyr alltid så ligger vi, tenk sånn tidsmessig sett. Jeg driver nå en bedrift. Her har jeg kjøpt varer. Og for hver gang jeg kjøper noe, så betaler jeg merverdiavgift. Så det betyr altså, før jeg har solgt noe som helst, ser jeg at da har jeg den merverdiavgiften som krav overfor myndighetene. Og så kan vi tenke oss, først går det en måneds tid, så begynner jeg å selge, og da får jeg merverdiavgift fra mine kunder. Men så fort du betaler ut, så ligger du på en måte på forskudd betalingsmessig I forbindelse med et hvert momsoppgjør. Så her har da vår bedrift merverdiavgift til gode. Nå går jeg ikke detalj på de to andre, men den neste perioden og den siste perioden, så ser vi at der vi skyldig. Og det det som normalen. Jeg håper dere husker det jeg sa, at når folk går rundt og skryter av at de får merverdiavgift til gode, Da betyder det at den bedriften går til helvete og I feil med å gå til helvete. For den har underskudd, rett og slett. Jeg regner med at dette dere med på. Da går vi på... Skal vi se. Vi går på likviditetsbudsjettet. Dere kan godt skrive, sette på den klamma utenfor, eller de to klammene der, og så skrive drift ved den ene og finans ved den andre. For det veldig klare forskjeller på hvor dukker inn- og utbetalinger opp, og hva grunnlaget eller begrunnelsen for de. Vi kan ta nå drift først. Det betyr altså følgende, og det innbetalinger fra drift, det innbetalingene ved produksjon og salg av det vi vanligvis driver med. Hvis vi vanligvis driver og produserer stoler, så vil det være salg, eller da vil det være inntekter i forbindelse med salg av stoler. Samtidig så vil det selvfølgelig være kostnader forbundet med å lage stoler, og det de kostnader som skal være med. Så dette betyr, dette driftsmessige forhold. Legg merke til, står det avskrivninger noen steder? Nei, og det fordi at avskrivninger en kostnad, men ingen utbetaling. Så her nå, så det kun betalingsstrømmer som med. Så vi har altså innbetalingen fra drift, og vi har utbetalingen fra drift. Kun utbetalinger og innbetalinger. Så når dere sitter og vurderer, la oss si resultatregnskapet, nei, unnskyld, resultatbudsjettet for seg, og likviditetsbudsjettet for seg, når det likviditet, så det egentlig et enklere budsjett å tenke på enn resultat. For resultat må du periodisere, det slipper du å gjøre i likviditetsbudsjettet. Der kan du få hver post du får opplyst, stille deg selv spørsmålet, dette en inn- eller utbetaling? Det ingen av delene, så skal det ikke være med. Ok, vi går da ned til finansielle forhold. Og finansielle forhold, det da for eksempel at eierne skyter inn mer penger. Det vil være en ren innbetaling. Det kan være at vi tar et nytt lån. Det vil være en ny innbetaling. At vi betaler avdrag på lån, merkte dere det? Avdrag, hvis vi betaler det, da det en utbetaling og skal være med her. Avdrag har derimot ingenting i resultatbudsjettet å gjøre. Så... Dermed så kommer vi fram til følgende, og det det som står der. Se på den nederste linja nå. Innbetalingsoverskudd totalt. Legg merke til, det i januar så det et negativt innbetalingsoverskudd. Det altså et innbetalingsunderskudd på 187,5. Når det skjer i januar, hva det en pekepinn på? Det en pekepinn på at utbetalingen i januar større enn innbetalingene. Og det betyr, da må vi tære på, husker du de 1,2 millioner vi hadde i åpningsbalansen? Nå må vi begynne å bruke av de. Så av opprinnelig 1,2 millioner som sto som bankinnskudd, nå må vi bruke av det. Så når januar ferdig, så det sunket til sånn cirka, altså fra 1,2 til cirka 1 million. Og så kommer det fordundre med en enda jævligere måned. Og det da februar. Der innbetalingene 582 mindre enn utbetalingene. Og det må tære på de samme steder som i stad. Og igjen, veldig grovt, så begynner vi nå å nærme oss cirka 400 000. Kommer neste måned, 363. Hva nå? Ser vi at nå nesten hele de 1,2 millioner brukt opp. Og dette oppdager vi når vi sitter og budsjetterer. En som ikke budsjetterer ville aldri oppdaget dette. Da ser dere verdien av å budsjettere. Det må jo være mer behagelig nå i november å oppdage at vi har et problem i mars, enn å vente til mars, på tross av hva denne håndverkeren sa, eller lederen sa. For da kan du styre unna et problem. Du kan ikke oppføre det som en struts når du sitter og leder en bedrift med 40 ansatte. Så det betyr, hva må dere gjøre nå? Jo, vi ser at vi da nede på sånn veldig grovt underkant I hvert fall av 100 000 kroner, og det kan fort skje. Og da ligger vi I faren for at vi går over ende gjennom en konkurs. Hva må vi gjøre? Jo, vi må gå tilbake I budsjettarbeidet. Vi kan se, her stopper jeg, jeg går tilbake. Jeg må endre forutsetninger. En av forutsetningene kan for eksempel være at jeg har ikke råd til å gjennomføre den investeringen jeg hadde tenkt. Kanskje jeg må utsette den I 5 måneder. Bruk av store beløp, for eksempel I vedlikeholdssammenheng, investeringssammenheng, det må kanskje skyves utover I tid. Nyansettelser må kanskje utsettes. Vi har på skolen her hatt ansettelsestopp, akkurat som jeg opplevde I private bedrifter, ansettelsestopp. Det nettopp for å styrke likviditetssituasjonen. I stedet for å få en nyansett I januar, så kommer den først I mai. Da har jeg spart, la oss si, 4 månedslønninger. Så det de tiltakene som budsjettet kan hjelpe oss å ta I riktig rekkefølge og til riktig tid. Så hvis dere nå ser på resten her, så ser dere da følgende, at innbetalingen, nei, feil sagt, inngående beholdning av kontanter, den var altså på 1,2 millioner, og så ser vi at når vi trekker fra de der, så vi nede på 1,012, og så ser vi at dette fortløpende går bortover, og så ser vi da at I mars måned, som vi akkurat stått og snakket om, der vi nede på 87 000. Og så det spørsmål, og igjen, da vi tilbake til forutsetningene. Vi kunne for eksempel ha sagt som så, vi skal aldri under, la oss si 400 000 I forbindelse med likviditetsreserve eller likviditetsbeholdning. Dette noe du kan si på forhånd og bestemme deg for. Dette det kravet vi setter. Så derfor, når vi kommer nå til juni måned, så har vi altså 330 000 kroner. Spørsmålet syns vi den situasjonen behagelig, eller syns vi ikke? Det kan medføre, som du sa I stad, ubenyttet kassekreditt. Det kan bety at vi bør gå til banken vår og spørre om kan vi få heva grensa eller limiten for ubenyttet kassekreditt, nei, for kassekreditt, unnskyld, sånn at vi får mer å gå på. Dette det budsjetteringen skal hjelpe oss å forstå. På mange måter så det likviditetsbudsjettet på en måte det mest sentrale I eksempelet, for da ser dere kanskje først dere kommer hit, så ser dere nytten av en budsjettering. Og den samme nytten bør dere som privatpersoner kunne ha. Dette balansebudsjettet, og her det en skrivefeil, så jeg håper dere noterer den. Øverst på, jeg kan legge på boka forresten. Her ser du at det står 177.700. Den feilen har stått gjennom 3 utgaver. Så der skal det stå 262. Her nede står det riktig. Dette jo da tilbakeholdt resultat som tilfaller egenkapital. Så det bare I teksten at det feil. Ok. Så litt kommentar. Altså, jeg synes dere må tenke gjennom. Aksepterer dere? Ønsker dere å gå inn I 2017, hvor dere vet at I løpet av de 6 månedene, så vil etter hvert havne på en bankinnskudd på 0 kroner? Vil dere føle det behagelig? Selvfølgelig vil dere ikke det. Det sier seg selv. Og det det budsjetteringen handler om. Det er å skape oversikt over økonomisk stilling, for at du da deretter kan ta riktige valg for å styre på en fornuftig måte. Det ingen forskjell fra denne bedriften her over til dere som privatpersoner. Akkurat samme tankegangen. Absolutt ingen forskjell. Det må jo være mye bedre å oppdage I god tid I forveien, for da kan du gå til banken din, opptrå redelig og ærlig, og for eksempel få heva, la oss si, kassekreditt. Dere må for eksempel få heva forbrukslånsgrensa deres, hvis det det dere ønsker. Det kan jo hende at dere bør hive I, eller selge noe av dere har, og det en annen sak. Så uansett så må dere tenke gjennom da om dere syns dette behagelig eller ikke. Og det finnes ikke noe fasitsvar på det, men alle forstår vel at det å ha 0 kroner I banken, det I hvert fall ikke noe bra. Ok, da ser jeg meg ferdig med kapittel 18. Jeg kommer til, når på torsdag kommer jeg til å bruke første timen på kapitel 19 og kapitel 20, og regner med at jeg da ferdig med det. Og så kommer jeg til å bruke andre timen til å gi dere noen råd og vink angående eksamen. Altså ikke råd og vink med ensyn på at det er ikke pensum og det er pensum og alt med det sånn. Men generell opptreden, for den ser mye rart hos de som går første klasse og oppe til eksamen første gangen. Jeg kan jo huske at dere bør legge merke til datoen, ikke kom dagen etter. Det skjer nesten hvert år at en eller annen luring gjør det. Ok, vi stopper der.